Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Manžele, které marně čekají na své mateřství. Můžeme si vypočítat galerii. Sice přímo v adventní době se neobjevuje, ale rozhodně v čele těchto žen kráčí Sára, manželka Abrahamova, která se vysloveně proti přírodním zákonům Božím přičiněním stává nakonec matkou Izáka. Potom tady máme bezejmenou manželku Manoacha, která také podle písma marně čekala na nějakého chlapce nebo aspoň dívku. Izrael totiž se domníval, že bezdětnost je vždycky zaviněna ženou. A nakonec se dočkala také tato Manoachova manželka a narodil se jí syn Samson. To jsme slyšeli některém z minulých čtení. Potom přichází Anna, o které byla taky dneska řeč v čtení, ale už ne o jejím nastávajícím nebo započatém mateřství. Ta dala život Samuelovi, jedné z nejctihodnějších postav celého Starého zákona. Samuel. No a potom naše stará dobrá známá Alžběta, která dala život křtiteli. Samozřejmě, že nesmíme zapomenout na panu Marii, i když tam naprosto nejde o to, že by příroda byla překážela mateřství. Podívejme se teď na funkce synů z tohoto dlouhého očekávání doprovázeného taky utrpením. Izák je první dědic Abrahamových zaslíbení. Samson je bohatýr zachraňující izraelské kmeny před Filištíny. Samuel je byť nechtěně postavou, která převádí kmenovou teokracii do jednotného monarchického zřízení. O svatém Janu Křtiteli všichni dobře víte, že je to předchůdce Pána. No a potom už máme samotného Pána Ježíše, Bohočlověka. Nejde tady vůbec o nějakou medicínu, nýbrž jednoznačně o náboženství. Bůh zařizuje věci tak, aby bylo jasné, že on si tady připravuje už od početí a od narození nějakého muže k velkému úkolu v dějinách spásy. Asi tak bychom to mohli vidět, ten motiv, proč tady se tolikrát zdůrazňuje, ona byla neplodná a nemohla tedy mít děti a tak dále. Ještě bych rád upozornil na nějaké věci týkající se zbožných představ, někdy taky výtvarně znázorněných na svatých obrázcích. Tak dneska biblistika opustila představu, že by Panna Maria byla složila před svým snoubenectvím slib doživotní zdrženlivosti. To je jedna věc. Za druhé, je opuštěná myšlenka, že by svatý Josef byl stařeček, když se zasnoubil. To je druhá věc. A třetí věc jsou svaté obrázky, na kterých si hraje Ježíšek s Jeníčkem. Oni byli od sebe velmi nedaleko věkově. To je taky nemožné. Z důvodů, které jsou celkem jasné. Slíbené panenství by bylo, protiřečilo právu muže. Pokud se týče svatého Josefa, není nejmenší důvod proto, když se zasnuboval, abychom v něm neviděli řadového Izraelitu, jako byli všichni ostatní muži připravující se na manželství. A pokud se týče obou dvou hrajících se dětí, tak bydleli příliš daleko od sebe, aby si takhle někdy mohli na písečku hrát. Ještě na jednu věc, která už se netýká adventu, ale která se týká přímo Vánoc, bych rád upozornil. Dodnes se pamatuju, jak náš profesor Nového zákona, to byl profesor Jan Merel, který měl velice kvalitní francouzské studie, to ještě ta byla ta stará garda na Lidoměřické fakultě, která skutečně tu teologii dobře znala. Tak ten se velice zlobil na tu myšlenku, že by snad, jakmile přišel pán Ježíš na svět, tak už bylo patrné z nelidského tvrdého chování Betlémanů, že tento svět ho nepřijme, až to nakonec skončilo kalvárií. Nikoliv, říkal Merel. Taky tam se uplatňovala, pokud to bylo možné, charakteristická, typická orientální pohostinnost. Jenomže Augustinův, tedy císaře Augusta, Augustův rozkaz dal do pohybu ohromné množství lidí, takže Betlém jako všude jinde byl totálně chaotický stav a při nejlepší vůli tam nebylo prostě žádné místo vhodnější než to, o kterém potom víme a které tak oslavujeme jesličkami. Takže já myslím, že i to je dobře, abychom si postavili před oči. Spojme se nyní v modlitbě za církev, za stát, za trpící a ve vlastních potřebách a volejme s důvěrou, prosíme tě, vyslyš nás.